στρατηγία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Χάρολντ Μπλουμ, «Ο δυτικός κανόνας». Μετάφραση Κατερίνα Ταβαρτζόγλου. Εκδόσεις Gutenberg. Στη δαντική διάταξη της κόλασης, η συνάντηση του Δάντη με τον Οδυσσέα γίνεται στο 8ο επίπεδο κάτω από τον 8ο κύκλο, που δεν απέχει και πολύ από το Σατανά. Ο Οδυσσέας είναι ένας αναξιόπιστος σύμβουλος, κυρίως λόγω της πονηρίας του στην κατάληψη της Τρίας, πρόγονο της Ρώμης και κατ' επέκταση της Ιταλίας, όπως καταγράφει ο Βυργίλιος κυρίως. Ο Δάντης δεν μιλάει στον Οδυσσέα, γιατί κατά μία έννοια είναι ο Οδυσσέας. Το να γράψεις την κωμωδία είναι σαν να βάζεις πλώρη για αχαρτογράφητες θάλασσες. Και με μεγάλη σαφήνεια ο Δάντης μας λέει πως δεν θα βάλει τον Οδυσσέα να αφηγηθεί πάλι το θάνατο του Αχιλλέα, το άλογο της Τρίας, την αρπαγή του Παλαδίου, όλα αυτά που έχουν επιφέρει την καταδίκη του περιπλανόμενου. Το τελευταίο ταξίδι δεν έχει σχέση με όλα αυτά, όποια κι αν ήταν η έκβασή του. Ο Δάντης, διάπειρος και ο ίδιος, σκύβει προς τη φλόγα του Οδυσσέα, λαχταρώντας τη γνώση. Η γνώση που αποκομίζει διατρανώνει την απόλυτη αναζήτηση εις βάρος γιου, γυναίκας και πατέρα. Η αναζήτηση είναι μεταξύ πολλών άλλων ένα μεταφορικό σχήμα της υπερηφάνειας και της ισχυρογνωμοσύνης του Δάντη, που παρέτεινε την εξορία του από τη Φλωρεντία, αρνούμενος όρους που θα του έδιναν τη δυνατότητα να επιστρέψει στην οικογένειά του. Το να τρως το αλμυρό ψωμί των άλλων, να κατέρχεσαι σκαλιά που δεν είναι δικά σου, είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει για τις αναζητήσεις του. Ο Οδυσσέας είναι έτοιμος να πληρώσει ένα ακόμη πιο βαρύ τίμημα. Τίνος η εμπειρία βρίσκεται πιο κοντά στο Δάντη, η θριαμβική προσχώρηση στον Αυγουστίνο ή το τελευταίο ταξίδι του Οδυσσέα. Ο θρύλος λέει πως ο Δάντης γύριζε στους δρόμους δακτυλοδεικτούμενος, σαν ένας άνθρωπος που γύρισε από την κόλαση, σαν μια μορφή σαμάνου. Εύλογο είναι να θεωρήσουμε πως ο Δάντης πίστευε στην πραγματικότητα των οραμάτων του. Ένας ποιητής τέτοιας δύναμης, που έβλεπε τον εαυτό του σαν αληθινό προφήτη, δεν θα θεωρούσε την κάθοδό του στην κόλαση απλώς σαν μεταφορικό σχήμα. Ο δαντικός Οδυσσέας μιλά με απόλυτη αξιοπρέπεια και φοβερό σπαραγμό, όχι με την οδύνη της καταδίκης, αλλά με την υπερηφάνεια που ξέρει πως περηφάνεια και κουράγιο δεν αρκούν. Ο Αινίας του Βυργιλίου είναι ένας αυτάρεσκος ηθικολόγος και πολλοί ερμηνευτές του Δάντη βλέπουν το Δάντη κάπως σαν κι αυτόν ή θα το έκαναν αν μπορούσαν. Αλλά ο Δάντης δεν είναι Αινίας. Είναι τραχής, εγωιστής και ανυπόμονος σαν τον Οδυσσέα του. Και όπως ο Οδυσσέας φλέγεται από την επιθυμία να βρισκόταν αλλού, να ήταν ένας άλλος. Η απόσταση από τον έτερο εαυτό του είναι ίσως μεγαλύτερη όταν βάζει τον Οδυσσέα να μιλά τόσο συγκινητικά για το λίγο που μας μένει από τη ζωή. Ακόμα και εκεί θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Δάντης που πέθανε στα 56 του θα ήθελε να είχε ζήσει άλλο ένα τέταρτο του αιώνα. Αφού στο συμπόσιο, το κομβίβιο, Το ιδανικό όριο που θέτει είναι τα 81 χρόνια. Μόνο τότε θα είχε ο ίδιος ολοκληρωθεί και η προφητεία του θα είχε ίσως εκπληρωθεί. Δεδομένου ότι ο Οδυσσέας ξανήγεται στον ξέφρενο τον Πλού, ενώ τα κοσμικά ταξίδια του Δάντη είναι σε τόπους όπου συνοστίζονται οι νεκροί, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο θηρευτές του αγνώστου. Και ο Οδυσσέας είναι βεβαίως ο πιο ακραίος. Σε κάθε περίπτωση, ο μέγας ταξιδευτής του Δάντη είναι ένας συνδυασμός ήρωα και κακού. Συγγενής του Αχάπ του Μέλβιλ, ενός άλλου ιερού και ανίερου ανθρώπου. Ένας γνωστικός ή νεοπλατωνικός ήρωας είναι πολύ διαφορετικός από ένα χριστιανικό ήρωα. Αλλά η φαντασία του Δάντη δεν εμφορείται πάντα από χριστιανικό ηρωισμό. Εκτός κι αν υμνεί το σταυροφόρο προγονό του Κατιαγκουίντα, ο οποίος ανταποδίδει με θαυμάσιους επένους το κουράγιο και την τόλμη του απογόνου του. Εδώ υπάρχει και το άλλο μοτίβο της δαντικής σύλληψης του Οδυσσέα. Θαυμασμός, συμπόνια, οικογενειακή περηφάνεια. Ένα συγγενές πνεύμα χαιρετίζεται, έστω κι αν κατοικεί στον 8ο κύκλο της κολάσεως. Και είναι ο Οδυσσέας που κρίνει το τελικό του ταξίδι σαν ένα πέταγμα παρακινδυνευμένο, ίσως σε αντιδιαστολή με το ταξίδι του Δάντη με οδηγό το Βυργίλιο. Αν δούμε την κωμωδία αποκλειστικά σαν ποίημα, κανένα ταξίδι δεν θα μπορούσε να ήταν πιο παρακινδυνευμένο από την κωμωδία, την οποία ο Δάντης δεν θέλει να την δούμε απλώς σαν ποίημα. Αυτό είναι ένα προνόμιο του Δάντη, αλλά δεν είναι προνόμιο των ερμηνευτών του και δεν θα πρέπει να είναι η στάση των αναγνωστών του. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τη θέση του Δάντη στον κανόνα και μάλιστα στο κέντρο του κανόνα μετά το Σέξπιρ, τότε θα πρέπει να ανακτήσουμε την αρτιωμένη αλλοδοξία του, την ατελεύτητη πρωτοτυπία. Το στοιχείο αυτό δεν έχει μεγάλη σχέση με την Αυγουστίνια ιστορία περί θανάτου του παλιού εαυτού και γέννησης ενός νέου. Μπορεί ο Οδυσσέας να είναι ο παλιός εαυτός και η Βεατρίκη ο νέος, αλλά ο Οδυσσέας ανήκει στο Δάντη και το ίδιο και η Βεατρίκη. Αυτό που είχε καταφέρει ο Αυγουστίνος δεν θα μπορούσε να το κάνει καλύτερο ο Δάντης. Και ο Δάντης φρόντισε ώστε η κωμωδία να μην γίνει πιο Αυγουστίνια από ότι ήταν Βυργίλια. Είναι αυτό που επιθυμούσε να είναι. Μόνο δαντική. Ο Γεσούα Μπεν Σιρά, συγγραφέας της υπέροχης Σοφία Σιράχ, που έχει για πάντα περιέλθει στα δευτεροκανονικά βιβλία, τα υπαγόμενα στα απόκριφα, λέει ότι έρχεται ως ερανιστής, ακολουθώντας τους επιφανείς άνδρες, τους πατέρες που μας γέννησαν. Ίσως γι' αυτό να είναι ο πρώτος Εβραίος συγγραφέας που υπογράφει το βιβλίο του με το πραγματικό του όνομα. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για το Δάντη πολλές φορές, πως ήρθε σαν ερανιστής για να αποδώσει επένους στους επιφανείς άνδρες πριν από αυτόν. Τους τοποθετεί κατά την κρίση του στον προθάλαμο της κόλασης, στην κόλαση, στο καθαρτήριο και στους ουρανούς, καθώς είναι αληθινός προφήτης και περιμένει να δικαιωθεί στον καιρό του. Η κρίση του είναι απόλυτη, αμήλικτη και ενίοτε ηθικά απαράδεκτη, τουλάχιστον για πολλούς από εμάς σήμερα. Έχει πάντα την τελευταία λέξη και ενώ σου τον διαβάζεις, δεν σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αντιδικήσεις μαζί του. Γιατί αυτό που κυρίως σε ενδιαφέρει είναι να ακούσεις και να δεις όσα είδε για χάρη σου. Δεν θα ήταν εύκολη η αντιπαράθεση μαζί του όσο ήταν ζωντανός και είναι το ίδιο αμήλικτος και τώρα. Αν και είναι νεκρός, λευκός, άντρας και ευρωπαίος, είναι η πιο ζωντανή μορφή από όλες τις φιγούρες που συναντούμε στο βιβλίο. Και σε αυτό διαφέρει από τον μοναδικό συγγραφέα που τον ξεπερνά, τον Σέξπιρ, που πάντα μας διαφεύγει ακόμα και στα σονέτα του. Ο Σέξπιρ είναι όλοι και κανείς. Ο Δάντης είναι ο Δάντης. Η παρουσία του προσώπου στη γλώσσα δεν είναι ψευδαίσθηση. Ο Δάντης έχει αποτυπώσει τον εαυτό του σε κάθε στίχο της κωμωδίας. Ο σημαντικότερος χαρακτήρας του έργου του είναι ο προσκυνητής Δάντης και κατόπιν η Βεατρίκη, όχι το κορίτσι της νέας ζωής, αλλά μια σημαντική φιγούρα στην ιεραρχία των ουρανών. Αυτό που λείπει στο Δάντη είναι η ανάληψη της Βεατρίκης. Και αναρωτιέται κανείς γιατί παρά την τόλμη του δεν φώτισε το μυστήριο της κλίσης της στους ουρανούς. Ίσως να οφείλεται στο ότι κάθε ανάλογο προηγούμενο που είχε στη διάθεσή του δεν ήταν απλώς αιρετικό, αλλά ανήκε στην αίρεση των αιρέσεων, το γνωστικισμό. Από το Σίμωνα Μάγο και ύστερα, οι αιρεσιάρχες συνήθιζαν να ανυψώνουν τις κοντινότερες γυναίκες οπαδούς τους στην ιεραρχία των ουρανών, όπως ο φοβερός Σίμων, η πρώτη φαουστική μορφή, που ανακήρυξε την Έλενα, μια πόρνη της Τύρου, σε Ελένη της Τρίας σε μια προηγούμενη της ενσάρκωση. Ο Δάντης, του οποίου ο έρωτας ήταν εξειδανικευμένος αλλά παρέμεινε παντοτινός, δεν διακινδύνεψε τέτοιες συγκρίσεις. Μ' όλα τ' αυτά, κατά μία ποιητική μάλλον παρά θεολογική έννοια, ο μύθος της Βεατρικής είναι πιο κοντά στο γνωστικισμό παρά στη χριστιανική ορθοδοξία. Όλα εκείνα τα στοιχεία που μαρτυρούν την αποθέωση της Βεατρικής, όπως θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, δεν είναι απλώς προσωπικά όπως πρέπει να είναι, αλλά προέρχονται από έναν οραματικό κόσμο πολύ κοντά στο γνωστικισμό του 2ου αιώνα. Η Βεατρίκη θα πρέπει να είναι μια αδημιούργητη σπίθα του θεϊκού στοιχείου ή μια εκπόρευση της θεϊκής ουσίας, καθώς επίσης και μια Φλωρεντινή νέα που πέθανε στα 25 της χρόνια. Δεν διέρχεται τις θρησκευτικές διαδικασίες κρίσης που οδηγούν στην ευλογία και την αγιότητα, αλλά φαίνεται πως περνά κατευθείαν στην ιεραρχία της σωτηρίας μετά το θάνατό της. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη, μήτε στη Νέα Ζωή, μήτε στην Κωμωδία, πως η Βεατρίκη ήταν υπόλογος αμαρτήματος ή σφάλματος. Απέναντίας ήταν εξ αρχής εκείνο που δήλωνε το όνομά της, αυτή που προσφέρει την ευλογία. Ο Δάντης λέει ότι στα 9 της ήταν η νεότερη των αγγέλων, κόρη του Θεού. Και μετά το θάνατό της, ο ποιητής μιλά για εκείνη την ευλογημένη Βεατρίκη που κοιτά παντοτινά τη μορφή του, ευλογημένη στους αιώνες. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πως ο Δάντης ενδίδει σε ερωτικές υπερβολές. Είναι αδιανόητη η κωμωδία χωρίς μια Βεατρίκη που η εφρόσινη υποδοχή της στις υψηλές σφαίρες θα είναι πάντα εγγυημένη. Ο Πετράρχης, θέλοντας να απομακρυνθεί από τον σημαντικότερο ποιητή της γενιάς του πατέρα του, επινόησε, όπως νόμιζε, την ποιητική ειδωλολατρία για την αγαπημένη του Λάουρα. Όμως, τι είναι εκείνο πέρα από το σκανδαλώδες κύρος του Δάντη, που μας εμποδίζει να δούμε τη λατρεία του Δάντη για τη Βεατρίκη σαν την πιο ποιητική ειδωλολατρία που υπήρξε ποτέ? Ο Δάντης, δια του κύρους του, ενσωματώνει τη Βεατρίκη στη χριστιανική τυπολογία. Ή θα ήταν ίσως πιο ακριβές να πούμε ότι ενσωματώνει τη χριστιανική τυπολογία στο όραμα της Βεατρίκης. Το ποίημα είναι η Βεατρίκη, όχι ο Χριστός. Ο δημιουργός είναι ο Δάντης, όχι ο Αυγουστίνος. Αυτό δεν αμφισβητεί την πνευματικότητα του Δάντη, αλλά υποδεικνύει ότι η καινοτομία δεν είναι χριστιανική αρετή και η σπουδαιότητα του Δάντη έγκυται στην καινοτομία του. Όσο και κάθε άλλος ποιητής με εξαίρεση το Σέξπιρ, ο Δάντης δεν έχει ποιητικό πατέρα, αν και δηλώνει ότι αυτή τη θέση την κατέχει ο Βυργίλιος. Ωστόσο, ο Βυργίλιος καλείται από τη Βεατρίκη και χάνεται από το ποίημα όταν η Βεατρίκη επιστρέφει θριαμβικά στα τελευταία άσματα του καθαρτηρίου.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού.
Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.